Anyone who stands at this pulpit,
onye ọbụla guzoro n'ebe a kwuo okwu, ga-amata ụdị nkwado nke ndị ụlọ nzukọ a na-enye anyị. Obi dị m ụtọ ikele ekele maka nkwado nke m nwetara, ọbụna site na nwaanyị m nke gafegoro agafe. Biko, imeela,
Janine.
Mmụọ Nsọ na-akụziri anyị nkuzi dị mkpa nke anyị kwesịrị ịmata n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ nke dị n'otu anyị nwere ike ịghọta ya n'izu oke. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ ntakịrị ntakịrị ka anyị ga-eji mata ihe nkuzi nke a na-akụziri anyị.
An example of revelation would be the direction and presence
of Spencer W. Kimball received his long continued Spencer W. Kimball natara. Mgbe o jekwuru nna anyị nke n'eluigwe wee na-ekpe ekpere maka inye ikikere ịchụ àjà nye ụmụ okorobịa niile nke tozuru oke n'ụwa niile.
Another example of revelation is this guidance given to President
Joseph F. Smith. Natara mkpughe.
I believe we move and have our being in the presence of heavenly messengers.
Na mgbe ọbụla anyị gara n'iru
and of heavenly beings.
Ndị si n'ebe Chineke nọ n'eluigwe wee bịa.
We are closely related.
Ọ bụ na ha gafere anyị, ha anọghị anya site n'ebe anyị nọ.
Who have preceded us into the spirit. Ndị nna
anyị ha na nne nna anyị ndị nwụrụ anwụ gafere. Anọghị anya site n'ebe anyị nọ. Anyị anaghị echefu ha. Anyị akwụsịghị ịhụ ha n'anya. Anyị ji ha n'obi anyị mgbe ọbụla na nchekwute anyị. Nke a mere na anyị na ha bụ otu. Anyị agakwa enwe ike iwepụ onwe anyị n'ebe ha nọ. Ọ bụrụ na nke a dị otu a,
surrounded by our mortal weakness.
Ha na-ahụ anyị mgbe ọbụla anyị na ha nọgidesịrị.
How much more certain it is.
Ọ bụ na anyị na ndị ezinụlọ anyị dị otu a.
Who have been faithful.
Ka otu ọ ga-eji kacha mma maka ndị ezinụlọ anyị. Nke anyị na ha dị na mma mgbe ha gafere, ha na-ahụ anyị karịa otu anyị na-esi ahụ ha. Ha ma anyị karịa otu anyị si mara onwe anyị, karịa otu anyị si mara ha.
They are solicitous for our welfare.
Ha na-ekpere anyị ekpere.
They love us now more than ever.
Ha hụrụ anyị n'anya ugbu a karịcha mgbe anyị na ha nọ.
Their love for us,
ha na-ahụ ihe ugwu nke chere anyị n'iru wee na-ekpere anyị ekpere.
Relationships can be strengthened through the veil with people we know and love.
Ndị anyị na ha na-abụ dị na mma ndị gafere-nụ bụ ndị dị mkpa ka anyị na-akpa àgwà ọma iji nyere anyị aka ịnọgidesi ike n'okwukwe nke anyị na ha nwere. Ọ dị mkpa ka anyị mata na mgbochi nke egbochiri anyị ịna ahụ ha bụ nke na-adịghị anya. Ọ bụrụ na anyị ekwegidesi ike na nkwa nke anyị kwere n'okwukwe anyị, ngọzi niile nke ekwere anyị na nkwa ga-agabiga. Nke emeela na ndụ m dịka mgbe m nwere mkpalite nke Mmụọ Nsọ, ekwetara m na obi dịrị mgbe m jụrụ nwaanyị mbụ Janine ka ọ lụọ m n'ụlọ nzukọ dị elu Temple. Otu n'ime mmụta dị egwu nke m nwere na ndụ a bụ na ọ dị mkpa ka anyị jụọ ihe anyị chọrọ. Ọ bụ gịnị mere onye nwaanyị ji chọọ ka anyị na-ekpere ya ekpere? N'ihi na ọ bụ otu a ka anyị na-esi enweta ihe mkpughe.
This is how I try to.
Mgbe ọbụla m nwere ihe siri ike na ndụ m, ọ bụ otu a ka m na-esi na-enyere onwe m aka. Ana m aga buo ọnụ wee kpee ekpere. Ọ na-ebido site na ịgụ Akwụkwọ Nsọ. Mgbe eche echiche ihe akwụkwọ na-agụ ihe ọ pụtara. Mgbe ahụ ka m ga-eche echiche banyere ya wee kpee ekpere. Gwa onye nwe anyị ka o kpughere m ihe ọbụla nke ọ chọrọ ka m mara. Mgbe ụfọdụ, aga m anata ihe mkpughe ọzọ. Amatara m na ụzọ nke a bụ ụzọ dị mkpa ị ga-eji wee na-amụ Akwụkwọ Nsọ. O nwere ụkpụrụ ndị dị mkpa ị ga-enyere anyị aka ịna-anata mkpughe. Nke mbụ, uche dịka iwe bụ ihe ga na-achụpụ Mmụọ Nsọ nọ n'ime anyị. Ọ dị mkpa ka anyị ghara ị na-ewe iwe, n'ihi na iwe ga-eme anyị ka anyị ghara ị na-enweta mkpughe. nke ọzọ m ga-agba unu ga-abụ ị na-eweli olu anya elu mgbe anyị na-enwe aṅụrị, ka ahụ na-achụpụ mmụọ nsọ. Ọ dị mkpa ka anyị na-eweli olu anya elu, ọ dị mkpa ka anyị na-enwe obi aṅụrị na obi ọma.
Another enemy to revelation comes from exaggeration.
Come on, odi mpa ni ebulito onwa anyi elu ni iweli olu anyi elu.
Careful.
Odi
mpa speech will favor the receipt of revelation.
Ine ekwu okwu n'olu de olu di ala.
On the other hand, de mpa ni nwete mkpughe can be enhanced by good health practices.
Na mgbe ọzọ, odi mpa ka anyị na-edote ahụ anyị ndụ, ka anyị na-ehi ụra, wee zuo ike nke ọma. Ka na-enye aka idote obi anyị na mmụọ anyị ọhụrụ iji nata ụhụrụ. Ọ dị mkpa na ọrụ nke anyị na-arụ dị mkpa ka anyị welite ọrụ anyị elu site na ịnọgidesi ike na-elegide anya n'ihe anyị na-eme. Ọ dị mkpa ka anyị nọgidesi ike na-aṅa ntị n'ebe mmụọ nsọ nọ. Mkpughe nwekwara ike bịa mgbe anyị na-ehi ụra na ịrọ nrọ, n'ihi na mgbe ahụ bụ mgbe anyị na-ezu ike, mgbe mmụọ anyị nwere obi dị jụụ. Ọ dị mkpa na ọ bụrụ na anyị etete ka anyị detuo ihe anyị hụrụ na nrọ. Ọ bụrụ na anyị edetughị ya mgbe anyị tetara, anyị nwere ike chefuo ihe anyị mụtara na mgbe anyị nọ na nrọ, na ihe mmụọ nsọ Chineke kụziiri anyị dị ka anyị na-ehi ụra. Echiche nke anyị nwere mgbe anyị tetara n'ụra dị mkpa, n'ihi na ọ bụ otu a ka anyị ga-esi mụta ihe a kụziiri anyị. Onyenwe anyị na-eji ụdị ụkpụrụ a dị otu a wee na-akụziri anyị ihe ga-enyere anyị aka, ma ọ bụrụ na anyị enwe ike gee ntị. Ọ bụ Onyenwe anyị na onwe ya bụ onye na-akụzi ihe site na mmụọ nsọ ya.
Make it both easier to understand.
O nwere ike mee na nrọ nke anyị na-arọ bụrụ ihe ga-adị mfe ka anyị nwee ike ghọta ya. O nwere ike bụrụ na nke onwe anyị, o nwekwara ike bụrụ na ọ bụ nke anyị ga-eji kụziere onye nọ na ndụ anyị dịka ndị ezinụlọ anyị. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike cheta ihe ọ kụziiri anyị, ka anyị nwee ike jiri ya wee nyere ndị ọzọ aka.
Shows God that His communications are sacred to us.
Ọ bụrụ na anyị edetuo ihe Chineke kụziiri anyị, ọ bụ otu a ka anyị nwere ike gwa ya na mkpughe nke ọ na-enye anyị bụ ihe anyị natara. Ọ bụrụ na anyị edetuo ihe Chukwu kụziiri anyị, ọ dị mkpa ka anyị jisie ike hapụ ịna-egosi ya ndị ọzọ, ma ọ bụ idote ya ebe ọ ga-efu.
Opens the door to inspiration.
Ọ bụrụ na anyị anọgidesi ike n'ibi ndụ ịkwụwa aka anyị ọtọ, ọ ga-enyere anyị aka ka Chukwu nwee ike na-ekpughere anyị ihe ndị dị iche iche site na mmụọ nsọ ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị otu onye ọbụla ga-eji nwee ikikere iji gbaghachite mkpa niile dịrị anyị n'ụwa a.
As you ponder such examples,
dịka anyị na-ekpe ekpere wee na-ewere ochichi anyị na-eche maka mkpughe nke anyị natara, mmụọ nsọ Chineke ga-enyere anyị aka iji mata na mkpughe anyị natara bụ eziokwu. Mgbe ahụ ka anyị ga-eji mata na enyemaka dịrị anyị site n'ebe Chineke nọ. Ahụla m ndị mmadụ ndị kpere ekpere ka ha mata ihe ha ga-eme mgbe ha matara na ihe ha ihe chere ha n'iru karịrị ha onwe ha. Mana n'ihi na ha gbagidesiri uche n'ebe Chineke na Onyenwe anyị nọ, Onyenwe anyị duru ha wee dapụta ha n'ụzọ ọma. Onyenwe anyị kwuru okwu wee sị, unu nọ ebe a ka a kụziere unu site n'ebe dị elu. Gbanwee onwe unu, sachaa ahụ unu, ka m nwee ike nye unu ikikere si n'eluigwe bịa, ọbụnadị dịka mụ onwe m kwuru. Akwụkwọ a, sachaa onwe gị, nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ụfọdụ anya. Onye isi ụlọ nzukọ gara aga, President Lee, gwara anyị sị, ị nwere ike gbanwee mgbagwoju anya a wee hụta ya dịka dobe iwu m. Ọ bụrụ na anyị degharịa ya ka ọ bụrụ dobe iwu m, ọ ga-enye aka kọwara anyị ihe Onyenwe anyị na-agwa anyị n'ebe a.
so that the Lord can inspire
one who is obedient to His commandments,
is trusted of the Lord.
Bụ onye Chineke ga-atụkwasị obi. Onye ahụ bụ onye ọ ga-enye mkpughe. Ịmara ihe ọ ga-eme. Mara ihe a chọrọ ka o mee. Wee mara ihe mmụọ nsọ Chineke nọ n'elu na-akụziri ya. Dịka anyị na-eto isi ike n'ebe Chineke nọ, ọ dị mkpa ka mkpụrụ nke anyị na-akụ n'obi anyị bụrụ nke anyị na-ejighị nganga gbochie ka o
too.
Ebe mkpụrụ nke mmụọ nsọ Chineke na-eto, ọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe anyị ga-eme. Ọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe bụ ụkpụrụ ihe anyị kwesịrị ime.
Motivated by a desire for praise or recognition.
Onye
will not qualify to be taught.
Ntali elu onye na-achọ
an individual who is arrogant.
Ihe ito onwe ya, aga abụ onye ga-enweta ngọzi a site n'ebe mmụọ nsọ nọ.
Will not be powerfully led by the Spirit.
Onye mmadụ na-amaghị ihe, na-anaghị eso ụzọ Chukwu, agaghị amata otu ọ ga-esi nata ozi si na mmụọ nsọ. Mgbe anyị na-eche echiche naanị gbasara onwe anyị, nke a agaghị enye aka na mgbe anyị chọrọ inyere ndị ọzọ aka. Mana mgbe anyị na-enyere ndị ọzọ aka, wee sachaa obi anyị mmiri, onye nwe anyị ga-esi n'azụ wee kwagidesi anyị ike. Ọ bụ na mgbe anyị na-aṅa ntị n'ebe anyị nke nọ n'igwe nọ maka otito nke ya.
Ọ ga-adị
mkpa mgbe ụfọdụ ka anyị nọgidesi ike n'ebe Chineke nọ. Mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ka anyị nọgidesi ike na nkwado nke onwe anyị, na amamihe nke onwe anyị. Ọ dị mkpa ka anyị cheta n'oge dị otu a na ọ bụ n'ebe Chineke nọ ka anyị kwesịrị na-ekpe ekpere anyị iji nata enyemaka. Onye amụma Oliver Cowdery kpere ekpere nye Chineke. Mana dịka ụfọdụ n'ime anyị, mgbe Oliver Cowdery na-ekpe ekpere, ọ mataghị na Chukwu azala ekpere ya. Mgbe ahụ ọ nọ na-ekpe ekpere ka e nyere mkpughe nye onye amụma Joseph Smith, nwetara ya mma wee sị, agọziele gị, Oliver Cowdery, n'ihi na ị jụwo mụ onwe m ajụjụ. Mana mgbe niile ị jụrụ m ajụjụ, enyewo m gị mkpughe site na mmụọ nsọ m. Ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, ị gaghị anọ ebe ị nọ ugbu a wee na-ede akwụkwọ nsọ. N'ihi nke a, o nweghị mgbe ọbụla ejiri m ajụjụ nke m na-ejighị mmụọ nsọ mkpughere gị. Ugbu a ka m na-agwa gị, nwa m, sị gị na ihe niile nke ị matara nke iji na-ede akwụkwọ a bụ n'ebe mmụọ nsọ nọ ka ị si nweta ya. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ọ bụrụ na ị chere na Chineke azabeghị ekpere gị, gụọ akwụkwọ nsọ. Mgbe ahụ, lekwa ndụ gị ka ị mara otu niile n'ụzọ niile nke Chukwu ziworo zaa ekpere nke ị na-ekpe. Ihe a bụ ị ga-eji mata na mkpughe nke ị nwetara n'ime obi gị si n'ebe Chineke nọ bụ na nke mbụ, ọ ga-abịa na obi dị jụụ. Nke ọzọ, ị ga-enwe obi ụtọ n'ime onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ohere inwe ụdị nchekwube abụọ a, ọ bịa ka ị ga-eji mara na mkpughe nke ị nwetara si n'ebe Chineke nọ bịa. Ọ bụrụ na ị gbaa mbọ na-amụta mgbe ọbụla na mkpughe a na-esi ebe Chineke nọ, ị ga-enwe aṅụrị na ndụ a, na ndụ nke na-abịa abịa. Anaghị m amata karịcha ihe niile otu Chineke na-esi enye anyị mkpughe. Mana ụkpụrụ nke a m gosiri unu, ọbụnadị na anyị soro ya, anyị nwekwara ike n'onwe anyị. Icheta na anyị nwere ike chọrọ na anyị agaghị eso ụzọ Chineke, ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị. Ma anyị ga-esoro ụzọ Chineke, ma ọ kwanụ na anyị agaghị eso, ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị. Mana ọ bụrụ na anyị emee ihe Chineke gwara anyị mee, anyị ga-enweta obi ụtọ. ọ bụrụ na anyị agana n'ụzọ ọjọọ, ọ dị mkpa ka anyị chegharịa wee gbanwee obi anyị. Ọ bụ nchegharị a bụ nke dị mkpa site n'ebe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ka anyị ga-esi nata enyemaka n'ebe Chineke nọ. Nke a bụ ihe dị mkpa, bụkwa ihe mara mma karịcha.
Sometimes the discovery of what action to take may require significant.
Mgbe ụfọdụ, ịmara otu anyị ga-esi kpaa àgwà bụ ihe ga.
Yet you will be prompted to know what to do.
Eme anyị ka anyị nwee ike rụsi ọrụ ike iji mata. Mana mgbe ụfọdụ ọ ga-esi na mmụọ nsọ ya gosi anyị ya. Mana mgbe ọbụla anyị kpere ekpere, anyị ga-amata ihe Chineke chọrọ ka anyị mee site n'irube isi na nkọwa nke o nyere anyị, na ikwegidesi okwukwe ike n'ebe ọ nọ. Na nkuzi nke obi ụtọ ya, nkwukọrịta okwu nke anyị na nna anyị nke nọ n'igwe abụghị ihe dị ntakịrị. Ọ bụ ihe a gọziri agọzi. O sitekwara na nkuzi na ụkpụrụ nke a tụrụ site na mgbe ụwa bidoro. Anyị na-anata ngọzi site na nna anyị nke bi n'igwe, site na okwukwe na irube isi na ị na-ahọrọ ihe dị mkpa. Ka Onyenwe anyị gọzie gị na ndụgụ nke a, ka ị mụta ụkpụrụ nke iji ghọta mkpughe n'ebe Onyenwe anyị nọ. N'aha Jizọs Kraịst.
Amen.
Amen.